Richard Wagner gav sin eftertid betydelige operaoplevelser og et originalt operahus i Bayreuth. Men han blev også den kilde til antisemitisme og tyske storhedsdrøm, som Hitler trak næring af. I den femte og sidste udsendelse i serien om Wagner taler Nikolaj Iffersen igen med Wagner-kenderen Henrik Nebelung, og udsendelsen handler om arven efter Wagner.
Den amerikanske skuespiller og instruktør og filmmand Woody Allen, han har engang sagt, at når han hører Richard Wagners musik, så får han lyst til at invadere Polen. Og det er jo meget morsomt, men et eller andet sted tror jeg nok, at man kan høre, hvad det egentlig er, han mener om det. Hvad er din følelse, når du hører Wagners musik? Vil du også ud og invadere et eller andet?
Nå, nu har Wagner jo skrevet meget forskellig musik, og jeg kan da godt forstå og også morme mig over denne vits. Altså, det er jo klart, at Hitler var meget betaget af Wagner, og i virkeligheden meget mere, end man sådan normalt måske har været klar over, fordi en ting er, at Hitler jo ikke lagde skjul på, at han var glad for Wagners musik, men derudover har Wagners skrifter, og altså også de politiske skrifter, betydet fantastisk meget for Hitlers udvikling af nazismen, og det gik Hitler jo ikke rundt og talte om, altså det ville jo nok have diskvalificeret ham voldsomt i mange tilhængeres øjne, hvis han havde røbet, at det i virkeligheden var en operakomponists tanker, der var grundlaget for hans holdninger. Så derfor nøjedes han med at optræde som Wagner-fan, men røbede altså ikke, bortset fra overfor en meget snæver kreds, at han i virkeligheden betragtede sig som en, der skulle gennemføre alt det, Wagner havde skrevet om i sine politisk-religiøse skrifter, for det er sådan en blanding af et politisk program og en religiøs bekendelse med, at det er Wagner skriver. I Wagners politiske skrifter, der findes jo selvfølgelig antisemitisme, meget ekstrem form for antisemitisme, og tanken om, at jøderne må forsvinde på en eller anden måde. Han kommer så ikke nærmere ind på, hvordan de skal forsvinde, men han skriver blandt andet, at han håber, at Tyskland måske kan blive det første land, der gennemfører denne store løsning. Og der er det jo for en moderne læser sådan, at der er ekko og naturligvis ordet endløsning i det, man læser der hos Wagner. Der er tale om antiparlamentarisme, antidemokratiske tanker vidt og bredt, og der er tale om racistiske overvejelser, om had til den fri presse, ønsker om, at der kun skal være et politisk parti, og hele tanken om førerstaten ligger mere eller mindre klar i Wagners beskrivelse af, hvordan kongens stilling bør være under en ny tysk forfatning. Så der er nok at tage fat på. Det eneste, man kan sige, hvor Wagner og Hitler adskiller sig meget voldsomt, det er, at Wagner, bortset fra en enkelt periode omkring den fransk-tyske krig, hvor han var meget begejstret for de tyske sejre, men bortset fra denne korte periode, så var Wagner egentlig mere eller mindre hele sit liv antimilitarist, og især i sine sidste år decideret 100% pacifist. Så der er altså et enkelt punkt, hvor han i hvert fald ikke kunne være forbillede for Hitler. Men ellers imiterede Hitler jo altså nærmest Wagner. Wagner var jo, som mange ved, hundeven, og Hitler blev jo altså også hundemenneske. Wagner skrev om at være vegetar, at det måtte være meget vigtigt, at man var vegetar, hvad han dog ikke drømte om selv at blive, men Hitler blev også vegetar. Altså også i det private iscenesatte Hitler sit liv som en discipel af Wagner, så at sige. Der kan man sige, at det kan Wagner måske ikke gøre for, men det synes jeg nok alligevel, han i ganske høj grad kan gøre for, fordi det Hitler udfører, det er jo altså det, som Wagner skriver i sine politiske skrifter, i meget høj grad, stadigvæk bortset fra krigspolitikken.
Men nu kan man jo ikke beskylde Wagner for at være nazist, al den stund, at han døde 6 år før Hitler.
Ja, men altså, man kan måske sige, at nazismen i utrolig høj grad altså er bygget på Wagners.
Altså tankegods fra Wagner.
Ja, det må man desværre sige.
I hans operaer, er du selv for øje på vegetarer og antisemitter?
Ja, det er rigtigt. Og det er jo Wagners store held, om jeg så må sige, at der ikke er rigtig optræder jøder i de nordiske sagaer eller andre steder, hvor han hentede sit stof.
Det er da egentlig underligt, at, det ikke er blevet, at han ikke har hævet Njøde ind og gjort ham til skurk.
Ja, det kan man sige. Altså, nu har man selvfølgelig ledt med lys og lygte for at sige, at der skulle være noget antisemitisme i Wagners værker. Og hvis man går meget tæt på, så kan man sige, at visse af de usympatiske personer kan minde de gængse jødekarikaturer på Wagners tid. Altså Mime og Alberich i Ringen og Bækmesser i Mestersangerne har mindelser af jødekarikaturer. Men længere går det altså heller ikke. Man har forsøgt sig med forskellige ting, men det må jeg sige.
Er det sådan hårdtrukken, ikke?
Ja, det er overfortolkninger. Altså. Vi kommer ikke længere end til at sige, at der kan være en lidt underforstået, smagløs vits i, at de to værge i Ringen kan ligne jøder lidt, og Bækmesser måske også. Men så er det også slut med det. Den eneste jøde, der optræder i Wagners værker overhovedet, det er Kundry i Parsifal, som i hvert fald har været jødinde i et tidligere livsspørgsmål, ja, som hun er det stadigvæk, men det er hun jo nok. Men hun er jo ikke i den forstand en usympatisk person, men man har jo noget medfølelse og medlidenhed med hende, når man ser stykket, så der er altså i hvert fald ikke noget negativt der.
Nu kan man overveje, om musik kan være nazistisk, om det lader sig gøre. Men hvis Wagners musik så ikke er nazistisk, hans operaer ikke er nazistiske, så kan vi sige, at de er angner efter, hvad skal vi sige, noget totalitært.
Ja, både og. Altså, de mest populære dele af Wagners operaer, altså sådan noget som Valkyrieriget og Pilgrimskoret for Tannhäuser. Der kan man jo godt have den fornemmelse, som Woody Allen taler om, altså at man bliver gejlet op til et eller andet voldsomt. Men den mest karakteristiske side af Wagners musik er for mig at sige noget helt andet, og er noget, hvor man altså oplever noget smerteligt og noget forpint. Ofte med stille steder, og der altså er præget af for eksempel længsel i musikken eller smerte.
Grads fortællingen i Lohengrin.
Ja, der er jo i hvert fald sådan i meget høj grad en fornemmelse af længsel i det, synes jeg, men den har måske lidt af begge sider. Men jeg vil sige, at generelt er de stille steder altså lidt overset, og for mig at se er Wagners kunst i meget høj grad ekshibitionistisk og i meget høj grad personlig, og deres altså personlige vidnesbyrd om smerte og pine ved livet, angst og også for den sags skyld. Altså, han havde mareridt hele livet igennem, og vågnede typisk af disse mareridt med høje skrig. Og ganske mange af hans scener i operaen er i virkeligheden konstrueret som sådan lidt mareridtagtige tilstande, der så ender i, at den pågældende person i operaen altså udbryder i et skrig, eller på en eller anden måde befrier sig med et skrig. Så disse angstvisioner, smertelige visioner, er for mig at se altså hovedindholdet i Wagners opera. Ofte i øvrigt er det jo koncentreret omkring forhold, omkring det seksuelle og det erotiske. Så denne seksual angst og livssmerte, det er for mig at se det egentlige i Wagners musik. Men masser af Wagner tilhængere dyrker jo altså netop kun det brutale og det næsten militaristiske, det voldsomt frembrusende i de store tonemalerier, som også er i hans musik.
Det er jo også der, mange tager afstand fra Wagner.
Ja.
Hvad skal vi sige på det samme? Det, som gør nogen til fans, om jeg så må sige, det er det, der gør andre til nærmest fjender af Wagner.
Ja, og de ting hører selvfølgelig med i billedet og er væsentlige, men det ofte kan man måske netop sådan føle, at der er noget lidt kompensatorisk hos Wagner, når han altså skildrer disse stærke helte. For eksempel Wagner selv var en lille mand, 1,66 høj, et overdrevet stort hoved på den spinkle krop. Han var bestemt ikke som Siegfried eller Lohengrin eller Parsifal, disse store heltetyper. Når han skildrer dem i heroisk musik osv., ja, så kan man samtidig altså netop få fornemmelsen af, at det er en kompensation for den livssmerte, der så skildres i langt det meste af Wagners musik.
Mm. Der er jo mange, der mener, at Wagners musik er svært tilgængelig. Og alligevel så er der praktisk ikke en eneste af hans operaer, som ikke byder på, hvad man med meget rette kan kalde for ørehængere. Altså, jeg tænker på, altså, hvor mange brudepar, der kan være taknemmelige over, hvad Lohengrin har gjort for at feste ja. Deres bryllup.
Ja, det er
rigtigt. Here comes the bride, ikke?
Ja, ja.
Uden at, ja, okay. at man måske tænker over, at det faktisk er et kor fra Lohengrin.
Ja, det er det.
Henrik Jeblom, hvordan har du det med de nyfortolkninger, der er kommet af Wagners opera?
Hvis vi taler om de sidste 30-35 år, så vil jeg sige, at jeg principielt intet har imod, at man opfører Wagner i for eksempel moderne dragter og sådan noget. Der behøver bestemt ikke at være sådan landskabsscener fra Hedenold eller sådan noget, for at det skal kunne fungere godt. Der må meget gerne være abstrakte scenerier eller mere moderne ting. Men det piner mig noget, at mange instruktører har ville gøre Wagner til, jeg havde nær sagt, en lystig fætter, der har et optimistisk budskab til os om, at de gode sejrer over de onde, og alt ender godt. Det er en virkelig forvridning og forvrængning af Wagners melding, som jo i alle operaerne faktisk er dette underlige, at livet er lidelse og smerte, og man bør forsage de nydelser, livet kan byde på, og så vil man blive forløst i døden, og først efter døden kan man måske håbe på for eksempel erotisk lykke og sådan noget. Det er nogle mærkelige, nogle sære og nogle i virkeligheden højst besynderlige budskaber, Wagner har, men det er nu engang hans budskaber. Og at lave det om til sådan noget med family values og de gode er gode og de onde er onde, det er simpelthen for fattigt. Og der synes jeg altså, at mange instruktører har givet os et forfærdeligt fattigt billede af Wagner. Noget andet er så, at man kan spørge, jamen er Wagner i virkeligheden så rystende og så grufuld i det, han egentlig meddeler os, at man overhovedet kan opføre det på en scene for et publikum, og vil det i virkeligheden ikke være fuldstændig selvmorderisk for en teaterledelse at vise, hvad det er, Wagner egentlig går ud på. Og det er måske nok rigtigt. I virkeligheden er nogle af hans ting så rystende, og i øvrigt også så politisk rystende, at man kan sige, at det kan sgu næsten ikke vises. Og så vil man hellere kamuflere lidt, hvad det egentlig er, det går ud på. Men der tror jeg altså ikke, at de her moderne instruktører egentlig har ville kamuflere noget. Jeg tror bare, at de ikke rigtig har gennemskuet, hvad det egentlig er, der er på spil i Wagners dramatik.
Henrik Jeblom, du skal tak for alle de kapitler om Wagner, du her har givet os.
Tak selv.
Musikken her til sidst var Rienzi-overturen, spillet af Malaga-symfonikerne, dirigeret af Alexander Rabardi. Det var den sidste udsendelse i en serie på 5, baseret på Henrik Nebelungs bog Wagner, liv, værk, politik. Og det var også Henrik Nebelung, der fortalte. Nikolaj Iffersen havde tilrettelagt.